на хвалях Радио Свабода у праскай студыі Сергія Навумчыку Менску 21 гадзіна 30 хвілінаў і на пачатку асноўныя беларускія падзеі. Сёння ў Варшаве адбылася сустрэча прэзідэнта Польшы Леха Качынскага са старшынёй непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюза палякаў Анжелікай Борыс. Кэтрын Эштон, верховны прадстаўнік Еўразвязу па знешніх сувязях і палітыцы бяспекі, заявіла сёння, што апошнія падзеі вакол непрызнаванага саюзу палякаў Беларусі пагоршылі адносіны паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам. З аэрапорту Менск-2 сёння не вылецеў на Франкфурт самалёт авіякампаніі Люфтганза, бо напярэдадні быў скасаваны рэйс з Франкфурту ў Менск. Прычына – страйк пілотаў авіякампаніі, які працягнецца сама малыя 3 дні. З нагоды 200-годдзя Фредэрыка Шапена сёння ў Менску ў залі дзяржаўнага музею тэатральнай музычнай культуры арганізаваны канцэрт артыстаў Белдзяржфілармоніі. Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін па-ранейшаму знаходзіцца ў рэанімацыі ў лечкамісіі. Стан яго стабільны. З пятніцы да яго пускаюць жонку Валенціну Міхайлаўну. Амбасадар Венесуэлы ў Беларусі паведаміў, што ў яго краіне беларускія адмыслоўцы пабудуюць 2 заводы, на адным будуць збіраць трактары, на другім – грузавыя аўтамабілі. Заробак рабочых менскага аўтазаводу скараціўся ўдвая. Адміністрацыя заводу шкадуе, шукае, як забяспечыць калектыў працы, але на ўсіх яе не хапае. Прадаваць удаецца толькі палову вырабленага. Сёння ў Беларусі перадапошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных групаў на мясцовых выбараў. Як толькі патэнцыйны прэтэндэнт на дэпутацкі мандат атрымае адпаведныя дакументы, ягоная група можа пачынаць збіраць подпісы. Гэта былі асноўныя падзеі Беларусі, а цяпер пра міжнародныя навіны. У Афганістане ў выніку памылковага авіяўдару сілаў НАТО на цывільны канвой загінула 27 чалавек. Афганскі ўрад назваў гэты выпадак неапраўдальным і заклікаў да больш шчыльнай каардынацыі сілаў НАТО з мэтай недапушчэння ахвяраў сярод цывільных. Камандаванне сілаў НАТО ў Афганістане ў звароце да прэзідэнта Карзая выказала шкадаванне ў сувязі з інцыдэнтам. Польша заклікала еўрапейскі звяз дапамагчы пераканаць Беларусь спыніць рэпрэсіі супраць польскай нацыянальнай меншасці. На ўсходзе Сербіі з-за паводкі са сваіх дамоў эвакуаваныя сотні жыхароў. Паводка ўжо затапіла больш за 300 дамоў і турму непадалёку ад мяжы з Балгарыяй. Міністры замежных справ краіны развязу асудзілі выкарыстанне падробленых еўрапейскіх пашпартаў забойцамі лідара палестынскіх баевікоў. У арганізацыі студзеньскага забойства ў Дубаі аднаго з лідараў Хамасу Махмуда Аль-Мабхуга падазраюць ізраільскую выведку Масад. Ізраіль тым часам ухіляецца ад прызнання гэтага факту. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў прагучыць прыблізна праз паўгадзіны. Нас можна слухаць у інтэрнэце па адрасе свабода.org.